Dozvíte se, že levný kortikoid snižuje riziko úmrtí na COVID, že se tisíce dobrovolníků chtějí podílet na testech vakcín proti koronaviru, nebo že český respirátor zaujal NATO a americké námořnictvo. Vědci také zjistili podle mraků, že globální oteplování bude horší, než se očekává. Představíme český patent na ochranu palivových tyčí a povíme, proč Britové chtějí legalizovat genovou úpravu rostlin. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paralouková.
Magazín Leonardo.
Počet lidí z celého světa nakažených koronavirem přesáhl 8 milionů. Vyplývá to z dat Univerzity Johnse Hopkinse. Zatímco většina evropských zemí uvolňuje opatření, v Pekingu se virus na některých místech začal znovu šířit. Odborníci proto nepřestávají hledat léčbu, která by pomohla šíření zastavit. Britští vědci teď ale přišli s novým zjištěním, podle některých expertů navíc nadějným. Jiní ho ale kritizují. Podrobnosti už má Zuzana Machálková. Zuzko, co britští vědci zjistili?
Klinického testování, které zaštítila Oxfordská univerzita, vědci zjistili, že riziko úmrtí na COVID-19 snižuje kortikoid. Konkrétně se bavíme o dexametazon. Na tiskové konferenci vysílané televizí BBC o léku mluvil profesor Peter Horby, jeden z členů výzkumného týmu.
Před pár týdny jsme vyhlásili informace ohledně hydroxychlorochinu, kdy se ukázalo, že u hospitalizovaných pacientů nezabírá. Tento týden ale máme nové zprávy o dexametazonu, což je už poměrně starý lék. Někteří by dokonce řekli, že i dost nudný. Dostupný je už totiž přes 60 let. Testováno dexametazonem bylo více než 2000 pacientů, které jsme porovnali se 4000 pacienty, kterým byla poskytnuta standardní léčba. A co jsme viděli, bylo opravdu pozoruhodné.
Testování probíhalo tak, že vědci podávali nízké dávky kortikoidu pacientům připojeným na plicní ventilátory. Lék je tedy vhodný pro lidi s těžkým průběhem onemocnění COVID-19. No a výsledek je takový, že u pacientů, kterým byla tato léčba poskytnuta, byla úmrtnost nižší než u těch, kteří kortikoid nedostali. Podle Petra Holbyho z Oxfordské univerzity je to první a zatím i jediný lék, který počet úmrtí v souvislosti s koronavirem snižuje. Jiný britský vědec Patrick Valence ale na stejné konferenci Holby jeho nadšení z léku lehce mírní.
Snižuje riziko úmrtí u těch, kteří v nemocnici vyžadují kyslík nebo leží na jednotce intenzivní péče a potřebují kyslík. A efekt je opravdu pozoruhodný. Ale jak řekl Peter, mluvíme o jednom člověku z osmi, který přežije díky tomuto zjištění. Je to skutečně pozoruhodný efekt, ale rozhodně ne takový, který by řekl, dobře, tak teď už asi není potřeba zkoušet jiné prostředky a usilovat i o zpomalení šíření této infekce.
Jedním z benefitů je u tohoto léku finanční stránka. Podle odborníků, kteří se na výzkumu podíleli, vyjde léčba, která trvá přibližně 10 dní v přepočtu na 150 korun. A navíc je tento lék celosvětově dostupný.
A jak vůbec funguje? Jaký je účinek toho kortikoidu v těle?
Jeho účinnost právě u koronaviru souvisí s imunitním systémem, pomáhá zmírňovat jeho nepřiměřenou reakci, která může být u tohoto onemocnění fatální. Odborně se to nazývá cytokinová bouře. Obecně se tento kortikoid nasazuje jako podpůrný prostředek při léčbě nádorových onemocnění, onemocnění střev, při kožních potížích nebo u onemocnění plic a právě ta přitom COVID-19 zasahuje nejvíc.
Je ten lék nějak rizikový?
Tak v první řadě lék je určen výhradně pacientům s těžkým průběhem onemocnění. Pacienti, kteří mají lehký průběh, by dexametazon užívat neměli. Podle vědců jim tento lék nijak nepomůže. Ještě připomenu, že v březnu o tomto kortikosteroidu informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, který varoval před tím, že by účinky, které ještě nebyly dostatečně prokázané, mohly být pro pacienty rizikové. A přestože britští vědci teď poskytli informace, že jejich studie přínos léku potvrzuje, mnozí experti podobné vyvolávání nadějí kritizují. Zatím podle nich není dostatek důkazů a navíc by měl být výzkum konfrontován i s jinými poznatky a měl by být takzvaně ověřen více vědci a projít jim pod rukama. Teprve pak by se dalo mluvit o jeho účinnosti při nákaze koronavirem.
Tolik zatím Zuzana Machálková. Díky a za chvíli ještě jednou naslyšenou.
Naslyšenou.
Respirátory z ČVUT, původně navržené pro 3D tiskárny, mají za sebou výrazný úspěch. Získaly evropský certifikát, a to ve variantě, kterou je možné vyrábět z umělé hmoty. Díky této výrazné technologické změně mohou být produkovány ve statisícových sériích. Výrobní linka už je připravena. V té souvislosti také ČVUT ohlásilo vznik spin-offu, tedy specifického typu firmy, která pracuje na tom, aby z know-how měla univerzita také finanční profit. Víc od Petra Kološe.
Nyní nás čeká dodávka do ministerstva zdravotnictví, na kterou máme smlouvu.
O významné události, tedy o získání certifikátu pro celou Evropu, mluví Ondřej Kurkin, výrobce masek.
Plánujeme dodávat jak do Čech, tak do zahraničí, už se nám zbývají poptávky celé Evropy.
Respirátory vyvinuté na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, tedy na ČIRKu, jsou ve své plastové variantě proti konkurenci lehčí a snadno sterilizovatelné. Díky několika variantám silikonového těsnění by také měly lidem na tvářích dobře sedět.
My vlastně, když jsme dělali tu certifikaci, tak největší, když to řeknu, kámen úrazu bylo optimalizace toho těsnění jako takového. To je, dá se říct, alfa omega, kdy už máme asi tři varianty, kdy ty těsnění fungují jak na větší obličeje, menší obličeje, takže budeme dělat pravděpodobně varianty pro širší skupinu lidí, aby to mohli použít prostě třeba například děti.
Experti pražského ČVUT se v minulých měsících proslavili několika projekty, jak můžete vědět i z našeho vysílání. Masivní ohlas měli plicní ventilátory i masky z potápěčských šnorchlů. Hlavní postavou tohoto projektu je Alexandr Lazarov, specialista ČIRKu.
My jsme předali licenci firmě Cardam, která na základě licenčního ujednání prodává finálním spotřebitelům.
Tím je například už zmíněné ministerstvo zdravotnictví, které si objednalo těchto respirátorů 50 tisíc kusů. Za jeden každý zaplatí soukromé firmě Cardam, což je projekt České zbrojovky, Fyzikálního ústavu Akademie věd a společnosti Beneš a Lát, necelých 600 korun. Proto, aby všechno sedělo po finanční i právní stránce, museli na ČVUT založit spin-off firmu. Jmenuje se Trix Connections a Alexandr Lazarov v ní dohlíží jak na dodržování současných licenčních podmínek, tak také na další vývoj.
Ať už je to právě aplikace třeba nového filtru do té masky, nebo optimalizace nějakého tvaru té samotné masky.
Oddělit, co vzniká pro soukromou společnost, jejichž smyslem je z principu věci vytvářet zisk, a co vzniká v rámci univerzity, tedy za veřejné prostředky a na zařízení koupených pro akademickou práci, bývá při přenosu know-how z akademické sféry do praxe dost ošemetné. Univerzity se to u nás zatím pořád učí, říká prorektor ČVUT Zbyněk Škvor.
Chceme se v tom stále zlepšovat.
Kolik takových spin-offů máte na ČVUT?
Já myslím, že něco jako desítky. Některé jsou přímo vlastněny univerzitou, tomu se říká pravý spin-off, pak jsou takové nepravé spin-offy, kde univerzita tomu spin-offu za nějaké prostředky, za jasnou licenční smlouvu, dá duševní vlastnictví, ten spin-off dál rozvíjí. Má odpovědnost za vady a podobně, to je to, co škola špatně umí. A potom samozřejmě věc, proti které se musí bojovat, když existují zaměstnanci, kteří si vytvoří spin-off a není tam žádný podíl školy, ale to v poslední době snad už není.
Další aplikace, která vznikla v minulých týdnech na ČVUT, se týká individualizace. Masky se totiž mohou přizpůsobit přímo konkrétnímu člověku. Stačí k tomu takzvané selfiečko.
Ze selfiečka se důležité body odeberou, přeformátují se do tvaru masky a tato maska se vytiskne.
Vladimír Mařík šéfuje Českému institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.
V rámci evropského projektu ReCype se snažíme o to, abychom vyráběli výrobky, které budou ušité na míru člověku, podniku, dané potřebě. A nevidím individualizovanější projekt než maska na míru, která člověku sedí, která ho dokonale těsní. A když si ji náhodou zapomene doma a odjede do zahraničí a potřebuje ji, tak si ji tam nechá vytisknout.
S ohledem na neprodyšnost materiálu bohužel není možné tisknout na běžných 3D tiskárnách. Respirátor může vzniknout jen na drahé tiskárně s technologií MEF a takových je na světě zhruba tisícovka.
Pokud se týká masové výroby, tam by to mohlo fungovat tak, že zase přinesete selfiečko, oni mají třeba 12 typů a ono vám to vybere ten, který je na skladě a nejblíž vašim potřebám.
Možná se ze všech respirátorů a masek postupem doby stane jen specifická součást historie. Zrovna tak z nich ale může být nepostradatelná samozřejmost příštích dnů. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Vakcínu proti koronaviru vyvíjejí desítky vědeckých týmů po celém světě. Některé už jsou ve fázi klinických testů. Ty by mohl urychlit experiment na lidech záměrně vystavených infekci. A jak zjistil Štěpán Sedláček, přihlásili se už tisíce dobrovolníků.
Samozřejmě počítám s tím, že tam tam riziko je.
Říká 21-letý Andrej Tkáč z Bratislavy. Patří ke skupině více než 28 tisíc lidí z celého světa, kteří se přihlásili k internetové výzvě One Day Sooner. Nabízejí se jako dobrovolníci do testů vakcín proti koronaviru a jsou ochotní se po očkování nechat záměrně infikovat virem.
A když například by se zkrátila doba čekání na tu vakcínu o dajme tu měsíc, tak stále by to bola dosť veľká čiastka ľudí, ktorých by sme vedeli zachrániť. Vidím to ako takú možno morálnu zodpovednosť. Podobne ako v minulosti napríklad by sa dalo prirovnať to k Černobylu alebo k Fukushime, kde napríklad keď bola nejaká riziková vec, ktorá sa musela spraviť, tak išli ty starší, kteří se vystavili tomu riziku namiesto těch mladších.
Přirovnává Andrej Tkáč situaci k dobrovolníkům v případě havárií jaderných elektráren.
Konkrétně ten One Day Sooner, kde jsem se přihlásil jako dobrovolník, bojuje za to, aby se to pretlačilo cez hlavně americkou vládu a aby aj různí investory po světě mali nějakou motivaci to buď zafinancovat alebo zorganizovat tie challenge trials.
Po světě aktuálně vzniká více než 120 vakcín proti koronaviru. Jsou v různém stádiu vývoje. Dříve než bude některá z nich schválena jako účinné očkování, musí projít několika fázovými testy. Tento proces většinou trvá několik let. Kvůli pandemii je teď ale vývoj značně urychlený. Odborníci se shodují, že rizikové testy z dobrovolníky, kteří by pak byli záměrně infikováni virem pod kontrolou zdravotníků, by mohli vývoj uspíšit. Že na tyto experimenty může dojít, si myslí i vědecký sekretář České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.
Ty testy samozřejmě významně časově urychlí vývoj vakcínu ve smyslu hodnocení její účinnosti. Riziko, který tam je, je to, že ten člověk se vědomě nechává infikovat i přesto, že to bude mladý dobrovolník a doporučuje se, aby to byli lidé ve věku 18 až 30 let zdraví, tak nikdy nemůže ten člověk vyloučit, že ten průběh u něho nebude nějaký závažný.
Připomeňme, že proti onemocnění COVID-19 nejsou vyvinuty spolehlivé léky. Riziko by samozřejmě bylo větší u skupiny pacientů, kterým by bylo podáno místo kandidátní vakcíny placebo. I proto jsou takové studie kontrolovaného infikování eticky sporné, ale v minulosti byly využity v případě malárie, pravých neštovic nebo třeba žluté zimnice. A Světová zdravotnická organizace už vydala sérii podmínek, které by takové testy v případě koronaviru měly splňovat, aby byly eticky přijatelné.
Musí tam být vědecký podklad, že ta kandidátní vakcína má potenciál na to stát se registrovanou a významnou vakcínou. Pak samozřejmě vždycky se tam musí zhodnotit právě přínos rizik a přínosů a dřív, než se to začne realizovat, tak se to v tom kterém státě musí projednat nejenom s odborníky, ale s širokou i veřejností.
Kromě toho by takové testy podle WHO musely být koordinované s kontrolními institucemi v daných zemích i se zadavateli a také by měla být pro testy vybrána vhodná nemocnice.
Musí být navázáno na pracoviště, které má zkušenosti s léčbou pacientů s COVID, protože se nedá vyloučit, že ten průběh toho uměle infikovaného člověka třeba bude závažný. Takže to je taky kritérium, který WHO doporučuje ustanovit nezávislou komisi expertů, která to posoudí, nejenom tu vědeckou, ale i ty etickou stránku celé studie. No a určitě tady obzvlášť důsledně zpracovaný informovaný souhlas, který bude muset ten člověk podepsat.
Vysvětluje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Roman Chlíbek s tím, že obdobné testy vakcín se kvůli míře rizika využívají jen vzácně, ale kvůli urgentní situaci a tlaku na rychlý vývoj vakcín možná budou v případě koronaviru využity. Podmínkou je, že se vedle zmíněných kritérií podaří najít dostatečný počet dobrovolníků ochotných se takové studie zúčastnit. Vzhledem k počtu přihlášených na webu onedaysooner.org se zdá, že alespoň s tím by nemusel být problém. Štěpán Sedláček, Český rozhlas.
Magazín Leonardo.
O vyhodnocení vědeckých, technických a sociálně-ekonomických dat, která mají vliv na klimatickou změnu, se stará mezivládní panel pro změnu klimatu. Řada odborníků teď tento vědecký orgán vyzývá k tomu, se některým průmyslovým a zemědělským regulacím věnovat intenzivněji a hlavně okamžitě. Nová data o klimatu totiž napovídají, že i pesimistické scénáře neuváděly dost o tom, jak může být situace s klimatem vážná. Podrobnosti opět Zuzana Machálková, ještě jednou vítej.
Hezké odpoledne. Více jak 20 vědeckých institucí se sbíralo modelová data pro šestou hodnotící zprávu mezivládního panelu pro změnu klimatu a výsledky skutečně napovídají, že dosavadní scénáře o klimatické změně budou muset být přehodnoceny. Výsledky ale teprve prochází analýzou a na jakýkoliv závěr je proto brzy.
Přesto s jakými poznatky teď vědci přišli?
Od poslední hodnotící zprávy v roce 2014 ukazuje čtvrtina dat strmý růst citlivosti klimatu. Tou se rozumí nárůst globální teploty kvůli většímu množství oxidu uhličitého způsobeného lidskou činností, kdy odborníci zaznamenali nárůst ze 3 stupňů Celsia na 5. Pro lepší představu vysvětluje téma citlivosti klimatu profesor Michal Marek, ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie věd.
Klima považujeme za určitou stabilní věc. Klima střední Evropy, klima Afriky, že jo, klima Austrálie. No a teď se ale děje to, že ta stabilní veličina, jakou bylo to klima, no tak ono se začíná měnit. Ono začíná v podstatě se chovat jinak, jako by se ten systém, jako ta houpačka nějak víc rozhoupala. A to je právě ta citlivost toho klimatu. A ta citlivost se ukazuje na tom, že se začínají vlastně stávat věci, které bychom jako obecně neočekávali. Ty náhlejší změny, že co pak nás napadlo, že budeme tady za posledních 5 let mít léto z 35-36 stupňů Celsia po dobu několika týdnů.
Šokující je na tom pro klimatology to, že od roku 1980 se citlivost klimatu v podstatě neměnila a také by tento stav naznačoval, že se nedaří dodržovat úmluvy týkající se právě klimatické změny. No a další poznatky se týkají oblačnosti.
A ta nějak souvisí s klimatickou změnou?
Že s ní souvisí, bylo sice doposud známo, ale teď odborníci zjistili, že ta spojitost oblačnosti se změnou klimatu je mnohem vyšší, než si mysleli. To potvrzuje i klimatolog Michal Marek.
Na druhé straně se nějak nepředpokládalo, že ten vliv té oblačnosti bude tak v globálu, že to může opravdu výrazným způsobem pozměňovat průběh toho ročního klimatu, průběh toho ročního počasí i s ohledem, řekněme, na nějaké ty efekty takových těch krizových situací. Ty klimatické prostě náhlé příhody, to jsou ty průtože mrače nebo naopak v zimě nějaký ty sněhový vánice a podobně. Či ta oblačnost sehrává v těchto věcech trošičku větší roli, než jsme si možná mysleli.
Předchozí hodnotící zprávy mezivládního panelu pro změnu klimatu měly spíše za to, že oblačnost má neutrální dopad na klima a že oteplování a ochlazování se vzájemně anulují. Poslední rok a půl nicméně ukázal, že funkcí oblačnosti je spíše oteplování.
No a na co teď vědecké instituce po získání nových dat apelují?
Tak například vědec Timothy Palmer z Oxfordské univerzity v časopise Nature vyzývá k testování dalších modelů, aby se ukázalo, zda jsou výsledky platné krátkodobě či dlouhodobě. Zároveň ale klade důraz na to, že vlády musí začít brát otázku citlivosti klimatu vážně a snažit se snížit emise, jak jen to je možné. Profesor Michal Marek k tomu pak dodává, že zodpovědnost by měl za stav klimatu vzít i každý jedinec.
Nejsem si tak zcela jist, jestli jsme na to prostě připraveni. Že ta společnost třeba ano, jedním hlasem bude říkat ano, dělejme něco, klima se mění. Ale na straně druhé, když pak se dáme tu otázku, jsme schopni se adaptovat to, že přestaneme opravdu používat auto. Jsme schopni se adaptovat na to, že budeme se koupat jednou, dvakrát za týden. Jsme schopni se adaptovat na to, že omezíme výrazně spotřebu masa. No tak se trošičku obávám, že se tak jakoby zarazíme a pak si řekneme, no tak ono se to mění, ale ono to ještě nějakou chvíli potrvá.
Znovu. Ale připomenu, že alarmující výsledky 20 vědeckých institucí teprve prochází analýzou a finální výsledky proto budou známy až později.
Uzavírá Zuzana Machálková. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
Čeští vědci přišli na to, jak prodloužit životnost palivových tyčí v jaderných reaktorech. Zároveň by jejich nápad měl pomoct při řešení krizových situací, jaké nastaly třeba před 9 lety v japonské Fukušimě. Na vynález ochranné diamantové vrstvy získali evropský patent a další jsou na cestě. Může se tak začít využívat v praxi. Jak zjistil Dan Mrázek, vědci očekávají veliký zájem.
Takto očití svědci zaznamenali tsunami, která mimo jiné zasáhla jadernou elektrárnu v japonské Fukušimě. V důsledku poškození elektrárny došlo k několika výbuchům v reaktorových halách a následnému úniku radiace do okolí. Kdyby byly palivové tyče ve fukušimských reaktorech pokryté polykrystalickou diamantovou vrstvou, možná by k takovému scénáři nedošlo. Alespoň to říká jeden z držitelů patentu, docent Radek Škoda z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.
Nejvíc chyb a nehod v jedné energetice se stává z důvodu toho, že je ta obsluha pod stresem. Když vy máte za 2 minuty vyřešit problém, který jste nikdy předtím neřešil, tak je daleko větší šance, že uděláte chybu, než když na to máte hodinu nebo 2 hodiny.
A právě ten tolik potřebný čas může čerstvý vynález českých fyziků a konstruktérů nabídnout. Radek Škoda mi ukazuje, jak taková palivová tyč vypadá.
Jaderné palivo je v reaktorech v takovýchto trubičkách. Ty trubičky jsou řádově centimetr tlusté a v reaktoru mají nějaké 3-4 metry. A jenom pro představu, ta jedna trubička má větší výkon než vaše auto. Opravdu topí hodně a v tom reaktoru jich je několik desítek tisíc.
Ty reaktor zahřívají na nějakých 350-400 stupňů Celsia. Pokud vypadne chlazení, jako se tomu stalo právě ve Fukušimě, teploty v reaktoru můžou vyšplhat až k 1000 stupňů.
Při takhle vysokých teplotách samozřejmě ta trubička, která je normálně v tlakové vodě s borem, s tou vodou může reagovat, nebo při té vysoké teplotě s tou párou může reagovat a může vést tomu, že dojde k vysokoteplotní oxidaci, kde vzniká vodík, který pak může vybouchnout. Výbuchy z fukušinských reaktorů byly způsobeny tímto vodíkem.
Snahou vědců z celého světa je této oxidaci zamezit. A to jak té kritické, vysokoteplotní, tak i standardní. I při běžném provozu totiž tyče korodují a proto se musí vyměňovat. Zdá se, že teprve čeští vědci objevili materiál, který vyhovuje všem požadavkům. Je jim polykrystalická diamantová vrstva. Jak funguje, vysvětluje docentka Irena Kratochvílová z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Skládá se z takových drobných krystalků diamantu, mezi nimiž je takový měkký uhlí, říká se tomu SP2 hybridizovaný uhlí. Ona funguje antikorozně díky tomu, že ten uhlík, se kterého se to sestává, je schopen postupně se dostat do povrchu toho materiálu, té trubky, a změnit jeho fyzikální a chemické vlastnosti tak, že ta oxidace se výrazně omezí.
Díky tomu stačí vrstvu nanést jen jednou. Nátěr se nemusí opakovat. A přestože se jedná o vrstvu z diamantu, není podle Ireny Kratochvílové její výroba nákladná.
To je diamant, který je synteticky vyráběný. Vy ho v podstatě vyrábíte z metanu. Takže to přidání téhletý polykrystalické diamantové vrstvy by zhruba byly zlomky procent celkový ceny toho jaderného paliva.
Polykrystalická diamantová vrstva sníží korozi zirkoniových palivových tyčí o asi 20% v havarijním stavu a přibližně o 40% při standardním provozu. Zajímavé ale není jenom to, že se ochrání palivová tyč, ale že se ušetří i samotné palivo. Radek Škoda vysvětluje, že skorodované tyče se vyměňují i bez ohledu na stupeň vyhoření uranu.
To jaderné palivo místo toho, aby ho tam můžete mít třeba 4 roky, ho tam budete mít 4,5 roku. A když ho tam budete moct mít o nějaké měsíce víc, tak samozřejmě ušetříte velmi výrazné peníze za uran, který tam musíte dát. A toto je věc, kterou jsme zjistili, že výrobce zajímá daleko víc, zejména v dnešní době, kdy každá koruna pro producenty elektřiny je důležitá.
O polykrystalickou diamantovou vrstvu projevilo zájem už několik světových výrobců jaderného paliva. Radek Škoda a Irena Kratochvílová ale ve výzkumu nekončí. Velmi slibně vypadá vývoj speciální dvojité vrstvy, která životnost palivových tyčí při standardních podmínkách prodlouží o téměř 90%. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Britští vědci chtějí legalizovat genovou úpravu rostlin na území Anglie. Slibují se od ní pěstování odolnějších a výživnějších plodin. Evropská unie přitom podobné úpravy značně omezuje. Podle sněmovny Lordů by editování genů mohlo být pro zemi v zemědělství a potravinářství obří výhodou. Mohlo by přinést bezlepkovou pšenici a ovoce a zeleninu odolnou vůči chorobám. Téma pro Martinu Raš, vítej.
Hezký den.
Martino, proč je pro britské vědce a politiky editování genů rostlin tak důležité?
Zemědělství podle nich čelí obrovským výzvám, jako je změna klimatu a konkrétně pro Spojené království je tou výzvou taky post-Brexit. Podle britského botanika Davida Balcomba zemědělci dosud své spotřebitele potravinami obdivuhodně zásobovali. Na planetě je v současnosti víc dobře živených lidí než kdykoliv předtím. The demand for food was going
to increase. Poptávka po jídle se ve světě neustále zvyšuje, takže v globálním měřítku potřebujeme zvýšit produkci potravin. Musíme ale brát ohled na celosvětový kontext. A naprosto klíčová je v tomto směru samozřejmě udržitelnost. Není dobré produkovat příliš mnoho potravin, pokud je nedokážeme produkovat i v budoucnu.
Aby mohli zemědělci čelit budoucím problémům, potřebují proto veškerou pomoc, kterou jim věda může nabídnout, jak pro deník Guardian uvedl britský vědec David Balcombe. A editování genů rostlin je jednou z nich.
Musíme si uvědomit, že současná praxe potravinového biznisu nemůže v budoucnu fungovat. Pokud s ekosystémem v zemědělství budeme zaobcházet tak, jak to děláme dosud, tedy že se například na našich polích budou i nadále objevovat monokultury, pak nedokážeme čelit výzvám klimatických změn. Pomoct nám ale může věda.
No a kdy tedy editování genů zemědělství a tím i u hospodářských zvířat může projít?
Členové sněmovny lordů chtějí editování genů potravin prosadit jako pozměňovací návrh k zákonu o zemědělství už v červenci. Podporu má jak v horní komoře parlamentu, tak i u samotné britské vlády. Editování genů by se mělo do praxe dostat změnou v zákoně, která by dala ministrovi životního prostředí právo na úpravu zákona o ochraně životního prostředí. A ta by danou restrikci zrušila v Anglii. Zbytek Británie by pro povolení editování genů potřeboval svůj vlastní zákon.
Martino, v čem se genetické editování liší od genetické modifikace?
Podle vědců je editování genů levnější, rychlejší, jednodušší, bezpečnější a taky přesnější. Zatímco geneticky modifikovaným rostlinám se mění dědičný materiál DNA, poměrně nová technologie editování genů využívá bakteriální enzymy, které dokáží genetické informace cíleně upravit. Přesněji tyto enzymy umí vystřihnout konkrétní úsek z molekuly DNA a nahradit jej úsekem novým. Editování genů v Británii podléhalo stejně jako jinde v Evropě restrikcím Evropské unie, která editování genů staví na úroveň právě genetické modifikace plodin nebo hospodářských zvířat. Teď by se Spojené království přidalo k zemím, jako jsou Spojené státy, Japonsko nebo Brazílie.
A je editování genů vlastně bezpečné?
Editování genů je podle britského botanika Davida Balcomba přinejmenším stejně bezpečné jako šlechtění rostlin. Genetické změny, které používají šlechtitelé, jsou mutace vznikající spontánně a náhodně v kulturách rostlin. V editaci genů jsou genetické změny stejné jako ty, které využívají pěstitelé, jen jsou rychleji a přesněji zacílené.
Tolik Martina Raš. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
No a tím pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.